This podcast saved my life. By Jamtee Pagorn.
สวัสดีครับผมแชมป์ทิพกรนะครับและนี่ก็คือรายการ This podcast saved my life นะครับเป็นตอนแรกเลยก็ก่อนอื่นขอเล่าที่มาของพอดแคสต์นี้นิดนึงเพื่อที่ว่าคนที่ได้มาฟังเนี่ยจะได้แบบเหมือนแบบรู้จักตัวผมมากขึ้นนิดนึงนะฮะเมื่อก่อนผมทำรายการพอดแคสต์อยู่นะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วชื่อว่ารายการ Omnivore ซึ่งเป็นรายการที่เหมือนหยิบเรื่องราวรุ่นนี้มาเล่ามาดูว่ามันมีความน่าสนใจต่างๆยังไงในมุมวิทยาศาสตร์ในมุมปรัชญาในมุมจิตวิทยาต่างๆนะฮะซึ่งรายการนั้นเนี่ยทำกับพี่หนุ่มโตมอนสุขปีชานะครับแต่ว่ารายการนั้นมันมาจบลงตรงที่ว่าผมย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศคือไปทำงานที่สิงคโปร์นะฮะไปทำงานกับ Netflixทีเนี้ยพอมันไม่สามารถที่จะอัดข้ามประเทศกันได้เนี่ยรายการก็เลยต้องจบไปอย่างน่าเสียดายแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกคิดถึงการทำพอดแคสต์มาโดยตลอดเพราะว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับตัวบังคับให้เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อที่จะมาเล่าให้คนอื่นๆฟังนี่แหละหรือว่าบางทีเนี่ยใน1ปีที่ผ่านมาเวลาที่เรามีเรื่องที่ไปอ่านเจอมาหรือว่าเอ้ยเรื่องนี้อยากชวนคนอื่นคิดจังเลยอยากเล่าให้คนอื่นฟังจังเลยแบบเนี้ยมันไม่มีแพลตฟอร์มให้ผมได้เล่าไงแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดจะต้องเขียนสเตตัสบ้างเขียน Twitter บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาเหมือนแบบพูดคนเดียวมาระบายแบบเนี้ยดังนั้นคือที่บอกว่า This podcast save my life เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาทำพอดแคสต์เพื่อมาบอกทางสว่างให้กับทุกคนนะครับไม่ใช่เลยเป็นการทำพอดแคสต์เพื่อประโยชน์ของตัวผมเองนี่แหละคือมันจะช่วยชีวิตผมนี่แหละทำให้ผมไม่ตัวแตกตายเพราะว่าอัดอั้นอยากเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วไม่ได้เล่ามากเกินไปทีนี้พอดแคสต์นี้จะทำเกี่ยวกับอะไรก็จะทำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนี่แหละครับแต่ว่าจะมาชวนคุยกันในเรื่องต่างๆที่คนอื่นอาจจะรีเลทได้อย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ผมก็อายุประมาณ35แล้วใช่ไหมฮะก็จะมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเรื่องเอ้ย midlife crisis เข้ามาหรือเปล่าปัญหาเรื่องการทำงานปัญหาเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมโลกเดี๋ยวนี้มันเร็วจังเลยเราจะเรียนรู้ยังไงให้มันทันโลกเหล่านี้นะจะทำยังไงดีพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคิดตลอดเวลาแล้วเราก็อยากที่จะมีตัวที่มากระตุ้นให้เราไปหาความรู้เรื่องพวกนี้มาแชร์มาเล่าให้คนอื่นฟังไงก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์อันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ This Podcast Save My Life ครับผมตอนแรกจะคุยอะไรกันดีนะครับก็คิดว่ามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเนื่องจากว่าวันนี้เพิ่งเป็นวันที่6มกราคมเนี่ยเรามาคุยเรื่องที่แมทแมสกันดีกว่าคือเรื่อง New Year Resolution New Year Resolution เนี่ยผมตั้งทุกปีครับปี2019ก็ตั้งปี2018ก็ตั้งคือตั้งมาตั้งแต่ช่วงหลังจบมหาวิทยาลัยมาตั้งมาตลอดด้วยการประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยนะฮะอย่างปี2020ที่มาถึงแล้วเนี่ยผมตั้งปณิธานปีใหม่กับตัวเองว่า1คือจะอ่านหนังสือเยอะๆเพราะว่าปีที่ผ่านมาไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเลย2คือจะออกกำลังเพราะว่าอะไรล่ะเพราะเป็นอะไรไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันขึ้นมาแล้วไงล่ะแล้วก็3คือจะสร้างงานเยอะๆซึ่งอันนี้เป็นปณิธานปีใหม่ที่ปีที่ผ่านๆมาไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนงานไปทำงานที่เป็นงานออฟฟิศมากๆเนี่ยเราพบว่าเราไม่ค่อยได้สร้างงานส่วนตัวคือไม่ค่อยได้เขียนอะไรไม่ค่อยได้วาดรูปไม่ค่อยได้ทำพอดแคสต์แบบนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ห่างหายไปดังนั้นคือปีนี้จะกลับมาสร้างงานให้มากขึ้นคือจะมีการแบ่งเวลาระหว่างตรงนี้ทำงานออฟฟิศนะตรงนี้ทำงานที่เป็นงานของเรางานสร้างสรรค์ของเรามากขึ้นนะฮะก็มีปฏิทินปีใหม่หลายอย่างต่างๆกันไปผมไปค้นมาว่าปฏิทินปีใหม่เนี่ยจริงๆมันดูโมเดิร์นมากเลย New Year's Resolution มันดูโมเดิร์นจริงๆอ่ะว่าต้องเป็นคนสมัยใหม่เท่านั้นที่จะคิดเรื่องอะไรพวกนี้มันจริงหรือเปล่ามันมีมานานหรือยังคำตอบผมไปเจอมาว่าปณิธานปีใหม่มันมีมานานมากแล้วครับให้ทายว่ามันมีมากี่ปีแล้วถ้าเอาแบบที่ไม่สตรีกมากนะคือมันมีมา 4,000 ปีแล้วปณิธานปีใหม่นี่แหละคือคน 4,000 ปีก่อนเนี่ยเขาเริ่มรู้จักตั้งกันแล้วตั้งแต่เป็นชาวบาบิลอนนู่นน่ะชาวบาบิลอนเนี่ยปีใหม่ของเขาไม่ได้อยู่ที่เดือนมกรานะครับแต่ว่าจะอยู่ประมาณเดือนกลางเดือนมีนาซึ่งเป็นคล้ายๆเดือนที่เขาเริ่มหว่านเมล็ดเพาะปลูกลงไปใหม่เนี่ยเ ขาก็เลยเริ่มถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคล้ายๆการผัดเปลี่ยนฤดูกาลเป็นการผัดเปลี่ยนให้เกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาพอเดือนพอกลางเดือนมีนาปุ๊บเนี่ยชาวบาบิลอนเขาจะมีเทศกาลยาวนาน12วันเลยซึ่งเป็นเทศกาลที่ผสมผสานระหว่างทั้งการพิธีกรรมเกี่ยวกับราชาแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นก็คงเป็นเรื่องเดียวกันแทบแยกกันไม่ออกเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองทั้ง2อย่างเนี้ยแล้วก็ในพิธีการเนี้ยแหละที่ชาวบาบิลอนต่างๆเขาจะทำสัญญากับพระเจ้าทำสัญญากับเทพเจ้าของเขาอะฮะว่าในปีใหม่ที่จะถึงนี้จะทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เขาสัญญาเนี่ยก็จะแบ่งได้ออกเป็น2อย่างใหญ่ๆอย่างแรกคือจะคืนหนี้ให้หมดให้จบให้สิ้นซะในปีเก่าก็คือคืนให้หมดไปซะหรือ2คือคืนสิ่งของอะไรก็ตามที่ยืมมาเนี่ยให้เอาไปคืนเจ้าของเขาซะในก่อนที่จะถึงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะฮะซึ่งการที่ชาวบิลอนไปสัญญากับพระเจ้ากับเทพเจ้าแบบนี้เขาก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นแบบเบาๆของปณิธานปีใหม่ของคนในยุคปัจจุบันนี่แหละที่ชาวบิลอนเขาต้องสัญญาอย่างนั้นแล้วเขาต้องทำตามปณิธานของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสัญญาไว้ว่าถ้าไม่ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้ไม่เอาของไปคืนหรือไม่คืนหนี้เนี่ยพระเจ้าก็จะมาลงโทษนั่นเองดังนั้นก็เขาก็ไม่อยากที่จะโดนพระเจ้าลงโทษเขาก็จะต้องเอาของไปคืนหรือว่าคืนหนี้ไปเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นชาวโรมันเนี่ยก็รับช่วงต่อมาโดยที่จูเลียสซีซาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ปีใหม่เขาจะขยับจากกลางเดือนมีนาเนี่ยมาเป็น1มกราคมอย่างที่เรารู้กันในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งตั้งชื่อจานยูเอรี่เนี่ยตามหรือว่าเดือนมกราคมเนี่ยตามชื่อเทพเจ้าจานัสนะฮะเป็นเทพเจ้าที่มี2หน้าหน้านึงก็มองไปทางอดีตหน้านึงก็มองไปทางอนาคตดังนั้นก็เป็นเทพเจ้าที่มันเหมาะสมกับการมาอยู่แบบเดือนมกราคมพอดีเนี่ยนะก็เดือนมกราคม1มกราคมเนี่ยตอนนั้นชาวโรมันเขาก็จะมีการตั้งปณิธานปีใหม่แล้วแหละว่าในปีที่ต่อปีต่อๆไปเนี่ยจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกับตัวเองยังไงทีนี้ปณิธานปีใหม่มันไปสัมพันธ์กับสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาใช้คำเรียกว่า fresh start effect นะฮะซึ่ง fresh start effect เนี่ยมันก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือผลกระทบของการเริ่มต้นแบบสดใหม่นี่แหละเขาบอกว่าจริงๆจิตใจของมนุษย์เราหรือว่าสมองของเราเนี่ยจะชอบการตั้งปณิธานปีใหม่มากเพราะว่าเวลาที่มันมีคิวบางอย่างในสังคมให้มันเกิดว่ามันแบบกำลังผัดเปลี่ยนแล้วนะกำลังเริ่มต้นใหม่แล้วนะเนี่ยพวกเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยเป็นคนใหม่ได้เสมอเพราะว่าสมองเราเนี่ยมักจะบอกว่าเอ้ยในอดีตเนี่ยเราไม่ดีอ่ะเมื่อเทียบกับปัจจุบันเมื่อเทียบกับอนาคตดังนั้นคือมันมีคำหนึ่งที่ใช้อธิบายประโยคนึงนะฮะที่ใช้อธิบายแบบวิธีคิดแบบนี้ของสมองได้ดีอันนี้มาจากหนังสือชื่อ The Power of Moments นะคือสมองเนี่ยมักจะคิดว่าพอถึงปีใหม่ปุ๊บสมองจะคิดอย่างนี้ฮะจะคิดว่า Those are not me That's old me That's not the new me New me isn't going to make these mistakes ก็คือบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ฉันเลยไม่ใช่กูเลยอันนั้นเป็นกูคนเก่านะไม่ใช่กูคนใหม่แล้วกูคนใหม่นี่แหละที่จะไม่ทำผิดซ้ำแบบนั้นอีกแล้วอ่ะคือจะบอกว่าวันปีใหม่หรือว่ากระทั่งฤดูใหม่หรือกระทั่งวันใหม่มันให้ความหวังกับเราในทุกครั้งอ่ะนะดังนั้นคือเราก็พยายามที่จะใช้ความหวังนั้นน่ะมาปรับใช้เข้าตัวเองด้วยการตั้งกฎเกณฑ์กติกาตั้งเป้าหมายต่างๆให้มันสอดคล้องกันไปอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมรีเลทได้มากเลยเพราะว่าเคยเป็นอย่างงี้มั้ยฮะสมมุติว่าถ้าวันไหนแบบวันไหนเราหงุดหงิดมากเลยเราแย่วันนั้นเราจะแบบอยากเข้านอนเร็วๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยสมมุติว่าเป็นวันที่19เนี่ยวันที่19เนี่ยไม่ดีแล้วเราต้องเอาใหม่เราต้องเริ่มใหม่ที่วันที่20ซึ่งจริงๆอ่ะถามว่ามันมีเหตุผลไหมมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะคือจะเริ่มใหม่ที่วันที่19ตอนบ่ายหรือจะเริ่มใหม่ที่วันที่19ตอน2ทุ่มก็ได้ไงแต่ทำไมต้องมาเริ่มวันที่20ผมคิดว่าก็เป็นเพราะว่าไอ้ fresh start effect นี่แหละคือเหมือนว่าเราคิดว่ามันแยกขาดกันขนาดนั้นอ่ะคือดังนั้นคือการแยกวันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยนะแต่ว่าคนเราก็จะไปตั้งโมเมนต์พวกนี้หรือกระทั่งว่าความงี่เง่าคือสมมติว่าเรา เราต้องทำงานเรารู้ตัวว่าเราต้องทำงานแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวใบ3ค่อยทำงานแต่ถ้ามันเลยมาปุ๊บเป็นใบ3 1นาทีอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าใบ3 1นาทีก็คือไม่ทำก็คือเดี๋ยวจะทำตอนใบ4เพราะว่าตอนใบ3 1นาทีใบ3ถึงใบ4นี่คือนอนอยู่ดังนั้นคือใบ4คือชั่วโมงใหม่เราจะทำงานในชั่วโมงใหม่ไอ้ตัวเลขพวกนี้มันแบบมันเป็นตัวเลขที่มันไม่ได้มีความสำคัญมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรอะฮะแต่ว่าสมองของเราเนี่ยก็จะชอบไปเริ่มอะไรที่จุด00จุด01ไงดังนั้นคือการที่เริ่มปฏิทินปีใหม่วันที่1เดือน1เนี่ยมันก็มีความหมายของมันอยู่เพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม2คนชื่อว่าเฮงเชนไดเนี่ยนะฮะแล้วก็แคทเธอรีนมิลค์แมนแล้วก็3คนสิแล้วก็เจสันรีสเนี่ย3คนเนี่ยเขาไปทำงานทดลองมาเขาก็พบว่าคนเรามักจะยึดเป้าหมายของตัวเองได้ดีขึ้นถ้าเราเอาเป้าหมายนั้นไปผูกกับไอตัว fresh start moment ก็คือพวกจังหวะที่เริ่มต้นใหม่แบบพวกนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้คำอธิบายซึ่งผมคิดว่ามันเห็นภาพชัดมากเลยคือเขาบอกว่าการที่มันเริ่มต้นใหม่แบบนี้มันเป็น1ทับ1ทับ2020สมมุตินะฮะมันจะทำให้สมองเราอะคล้ายๆกับว่าล้างหน้าบัญชีใหม่เขาใช้คำว่า new mental accounting period ก็คือเหมือนเราเปิดหน้าเปิดสมุดเล่มแรกเปิดสมุดขึ้นมาใหม่อะดังนั้นคือพอเปิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องพยายามที่จะทำสมุดบัญชีเล่มนั้นอะให้มันดีกว่าหน้าที่แล้วให้มันดีกว่าเล่มที่แล้วดังนั้นก็เลยไม่แปลกที่คนเราจะชอบยึดติดกับวันที่1เดือน1หรือว่ายึดติดกับเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ต่างๆไม่แปลกเลยเราตั้ง New Year Resolution กันทุกปีนะฮะในขณะที่เราก็รู้อยู่เต็มอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้อะบางทีเดือนกุมภาก็ล้มเลิกแล้วบางทีเดือนพฤศจิกาอ่านได้นานหน่อยก็ยกเลิกไปเขาก็เลยมีคล้ายๆกับว่าคำแนะนำมาว่าเอ้ยถ้าสมมุติจะตั้งปณิธานปีใหม่ให้มันทำได้จริงเนี่ยมันต้องตั้งยังไงคือวิธีการตั้งแบบนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่า smart goal framework ซึ่งมันมีมาตั้งแต่ปี1980แล้วล่ะฮะเป็นวิธีที่ตั้งขึ้นมาโดยที่ปรึกษาที่ชื่อว่าจอร์จโดแรนเนี่ย smart framework คืออะไร smart หรือว่าแบบ smart ก็คือฉลาดเนี่ยนะฮะมันคืออะไรมันย่อมาจาก s ก็คือ specific หรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไป m คือ measurable คือวัดค่าได้ a คือ attainable คือสามารถทำให้เป็นจริงได้อะไม่ใช่แบบไกลตัวเกินไปR ก็คือ personally relevant คือเกี่ยวข้องกับตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมือนเราควบคุมไม่ได้นะฮะและ T ก็คือ time bound ก็คือมีกำหนดเวลาที่มันชัดเจนดังนั้นคือ SMART smart เนี่ยก็คือ specific measurable attainable relevant แล้วก็ time bound ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบไปวิธีการตั้งแบบ smart เนี่ยก็หลายๆคนคงเคยได้ยินคำแนะนำพวกนี้แหละคือ smart เนี่ยอย่างเช่นแทนที่จะตั้งว่าเอ้ยปีใหม่ฉันจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงขึ้นซึ่งมันวัดค่าไม่ได้มันไม่สามารถที่จะนิยามลงไปได้ว่าแข็งแรงขึ้นคืออะไรวะเนี่ยนะฮะถ้าวิธีการสมาร์ทเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่จะตั้งแบบนั้นให้มาตั้งอย่างนี้แทนอย่างเช่นตั้งว่าปีใหม่นี้ฉันจะไปวิ่งจ็อกกิ้งทุกวันจันทร์พุธศุกร์เป็นเวลาครั้งละ10นาทีก็คือแทนที่จะตั้งว่าแข็งแรงขึ้นเนี่ยไม่ได้ให้เอาไปผูกกับตัวพฤติกรรมที่มันเฉพาะเจาะจงลงไปแทนให้มันผูกกับตัวเวลาที่มันเฉพาะเจาะจงเช่นจันทร์พุธศุกร์หรือว่า10นาทีแทนแล้วก็ให้มันวัดค่าได้คือ10นาทีมันก็วัดค่าได้ว่าทำได้หรือไม่ได้ในขณะที่ถ้าบอกว่าจะแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันวัดค่าไม่ได้นั่นเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับปฏิทินปีใหม่ที่เราได้ยินมานานมากแล้วนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ make sense เนาะแทนที่จะพูดว่าจะกินจะไม่กินจังฟู้ดซึ่งอาจจะวัดค่าไม่ได้แต่อาจจะพูดว่าจะไม่กินยี่ห้อนี้หรือว่าจะไม่กินพวกไก่ทอดสมมุติทุกวันเลยก็อาจจะวัดค่าได้มากขึ้นหรือจะเป็นคนที่อ่านหนังสือมากขึ้นอันนี้วัดค่าไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจะอ่านหนังสือ2หน้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แบบนี้ก็จะชัดเจนขึ้นซึ่งเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเป็นวิธีการตั้งปฏิทินปีใหม่ที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Smart SMART เนี่ยนะฮะที่มาจากคุณจอร์จโดแรนนี่แหละทีนี้ เป็นวิธีการที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วได้ผลเหมือนกันแต่มันก็มีความคิดเห็นต่างเหมือนกันฮะมีล่าสุดมีบทความใน Nautilus นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่ามันมีคนชื่อคุณเบตตินาโฮชีเนี่ยซึ่งเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเบิร์น อยู่ในแผนกหรือว่าภาควิชาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่าการตั้งปณิธานปีใหม่แบบสมาร์ทเนี่ยมันอาจจะทำได้ก็จริงแต่ถามจริงๆเถอะว่ามันส่งให้เราไปสู่จุดหมายของเราหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าปัญหาก็คือว่าเป้าหมายแบบสมาร์ทเนี่ยมันผูกติดกับเวลามากเกินไปนะฮะสมมติว่าถ้าทำได้ตามนั้นแล้วเราก็จะไม่มีความทะเยอทะยานที่จะไปทำเป้าหมายปีใหม่อย่างอื่นอีกอะหรือว่าไม่มีความทะเยอทะยานที่จะทำเพิ่มอีกอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอ้ยเราจะวิ่งแค่10นาทีต่อวันเราวิ่งแค่นั้นบางคนก็อาจจะแบบพอแล้วเป้าหมายว่าสมาร์ทเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลืมไปว่าจริงๆแล้วปลายทางอ่ะหรือว่าเป้าหมายใหญ่ของมันน่ะคืออะไรดังนั้นเขาเลยคุณโฮชีเนี่ยเขาก็เลยแบบแยกเป้าหมายปีใหม่ออกมาเป็น2ประเภทฮะซึ่งตรงนี้น่าสนใจดีเขาบอกว่าเป้าหมายของคนเราเนี่ยมันมีแบบที่เป็นซุปเปอร์ออร์ดิเนตกับแบบซับออร์ดิเนตถ้าซุปเปอร์ออร์ดิเนตก็คือเป้าหมายใหญ่เลยอ่ะเป้าหมายอย่างเช่นว่าฉันจะเป็นคนที่ฟิตขึ้นหรือว่าเป็นคนสุขภาพดีหรือว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้แบบนี้นะฮะอันนี้คือเป้าหมายแบบซุปเปอร์ออร์ดิเนตคือเป้าหมายที่มันบอกว่าฉันจะเป็นยังไงตัวเราในอุดมคติเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีเป้าหมายแบบซับออร์ดิเนตซึ่งก็คือเป้าหมายคล้ายๆแบบสมาร์ทนี่แหละก็คือวิธีการที่จะไปถึงไอ้ซุปเปอร์ออร์ดิเนตเนี่ยมันจะทำยังไงอย่างเช่นซับออร์ดิเนตก็คืออาจจะแตกการที่เรามีซุปเปอร์ออร์ดิเนตเป็นการที่ฉันจะเป็นคนที่ฟิตขึ้นเนี่ยอาจจะแตกเป็นวิธีการได้หลายข้ออย่างเช่น1บอกว่าจะเป็นคนที่ฟิตขึ้นใช่ไหมดังนั้นเราต้องไปวิ่งหรือ2จะเป็นคนที่ฟิตขึ้นใช่ไหมดังนั้นต้องลดอาหารประเภทจังก์ฟู้ดกินผักให้มากขึ้นหรือว่าลดอาหารแป้งอะไรอย่างนี้นะฮะสมมติดังนั้นคือคุณโฮชีเนี่ยเขาบอกว่าการที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีทั้งเป้าหมายแบบซูเปอร์ออร์ดิเนตแล้วก็มีเป้าหมายแบบซับออร์ดิเนตไปพร้อมๆกันคือไม่ใช่ว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะโอเคไงแล้วเขาก็บอกว่าการที่คนไปตั้งเป้าหมายสมาร์ทอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ลืมไปว่าจริงๆแล้วอะไอ้สุดท้ายปลายยอดของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่อืมซึ่งก็น่าสนใจว่าเอ้ยเราก็บางทีเราก็เป็นเหมือนกันนะคือเราก็ตกอยู่ในหลุมพรางของไอ้เป้าหมายที่แบบเล็กๆและทำได้ในทุกวันเหมือนกันว่าเอ้ยบางทีเราทำเท่านี้พอแล้วแล้วเราไม่ได้ปรับปรุงตัวเป้าหมายของเราให้มันไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆไงอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราจะอ่านหนังสือแค่1หน้าแล้วพอบอกว่า1หน้าเนี่ยบางที1คืออ่านแบบไม่ตั้งใจหรือเปล่า2อ่านแบบอ่านให้จบๆไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นคือการที่เรามีทั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็เป้าหมายย่อยที่คอยคุมกันและกันอยู่เนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในปีใหม่ได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาก็มีการศึกษามาอีกนั่นแหละฮะปี2019คุณโฮชีแล้วก็ทีมวิจัยของเธอเนี่ยก็ไปศึกษามาเขาพบว่าคน250คนเนี่ยถ้ามีเป้าหมายทั้งซูเปอร์ออร์ดิเนตแล้วก็ซับออร์ดิเนตเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าแล้วก็มีคำแนะนำอีกอย่างนึงที่เขาบอกไว้แล้วดีมากเลยคุณโฮชีเนี่ยบอกว่าแน่นอนแหละว่าเราตั้งปีเป้าหมายปีใหม่มาเนี่ยบางทีเราจะเผลอเรอหรือว่าทำพลาดไปบ้างอย่างเช่นถ้าผมตั้งเป้าหมายปีใหม่ว่าจะไม่กินจังก์ฟู้ดแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยวันนี้กินแมคโดนัลด์กันแล้วเผลอไปกินเนี่ยพอเผลอไปกินปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราจะรู้สึกผิดกับตัวเองใช่ไหมฮะแล้วเราจะรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นล้มเหลวเสียแล้วคุณโฮชีบอกว่าไม่เราต้องไม่คิดอย่างนั้นเราต้องคาดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป้าหมายทุกเป้าหมายของเราตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันจะล้มเหลวในบางจุดอยู่แล้วแต่การที่เราพลาด1ครั้งอย่างเช่นไม่ได้อ่านหนังสือ1วันไม่ได้วิ่งจ็อกกิ้ง1สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าเป้าหมายนั้นล้มเหลวเว้ยมันยังสามารถที่จะกลับมาได้คือทั้งหมดทั้งปวงอ่ะให้ดูภาพรวมมากกว่าที่จะไปดูแบบเอ้ยวันนี้ล้มเหลวแล้วอ่ะกินแม็กไปแล้วช่วยไม่ได้นี่หว่าดังนั้นต่อไปนี้คือกินแม็กทุกวันเลยแบบเนี้ยไม่ถูกต้องคือคุณโฮชีบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการพลาดบ้างในบางครั้งดังนั้นก็อนุญาตให้ตัวเองพลาดบ้าง คือการเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นก็เข้าใจแหละแต่ว่าในทางกลับกันความใจดีต่อตัวเองความที่รู้ว่าเราเป็นมนุษย์มันต้องมีพลาดบ้างบางวันอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะทำให้ไอ้เป้าหมายปีใหม่ภาพรวมของเราเนี่ยมันจะดูดีขึ้นได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีก็คือมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งฮะเขาไปศึกษาคนประมาณ 1,600 คนที่ได้สำเร็จตามเป้าหมายปีใหม่ที่ตัวเองตั้งไว้ไปถามว่าตอนที่ทำให้สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไร 1. เป็นเพราะว่าเราโฟกัสกับเป้าหมายนั้นหรือว่า 2. เป็นเพราะว่าเราโฟกัสกับเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายปรากฏว่าคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่ทำสำเร็จได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามองไปที่ยอดเขาอย่างเดียวอะแต่ว่าสนุกในการเดินไปที่ยอดเขานั้นด้วยคือแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยจะต้องลดน้ำหนักให้เหลือ45กิโลเนี่ยมันไม่ใช่เขาสนุกกับการได้วิ่งในแต่ละวันเขาสนุกกับการที่เหมือนได้เดินไปในแต่ละก้าวที่จะให้ไปถึงเป้าหมายใหญ่ของเขาด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเก็บมาคิดถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายปีใหม่นอกจากการโฟกัสที่การเดินทางแทนที่จะเป็นยอดเขาจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำเป้าหมายปีใหม่ได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังทำให้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จนั้นแล้วอ่ะเรามีแนวโน้มที่จะทำนิสัยดีๆนั้นต่อไปเรื่อยๆด้วยนะฮะมันมีโค้ดอันนึงที่ตัวบทความเนี่ยเขายกมาเป็นของออสการ์ไวซึ่งก็ดีมากเหมือนกันเขาออสการ์ไวบอกนะฮะว่า there are only two tragedies in life one is not getting what one wants and the other is getting it คือแปลว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมีโศกนาฏกรรมอยู่2อย่างเท่านั้นแหละอย่างแรกคือไม่ได้อย่างที่ต้องการอย่างที่2คือได้อย่างที่ต้องการมาแล้วทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ผมคิดว่าออสการ์ไวเนี่ยเขาก็เป็นคนคมๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบจะพูดอะไรยอกย้อนแต่ว่าพอมาคิดดูก็ก็จริงตามนั้นก็ได้เลยนะฮะคือไอ้ความทุกข์แบบที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยชัวร์อยู่แล้วเข้าใจแต่ความทุกข์แบบที่ต้องความทุกข์แบบที่ได้สิ่งต้องการมาแล้วเนี่ยพอมานึกดูมันก็เข้าใจเหมือนกันนะเคยเป็นไหมอย่างเช่นว่ารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แบบทำประสบความสำเร็จแล้วอ่ะอันนี้ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกเหงาว่าเฮ้ยแล้วต่อไปวันพรุ่งนี้แล้วต่อไปวันมะรืนนี้จะทำอะไรดังนั้นคือการที่เราบอกว่าเรากำหนดว่าเป้าหมายบางอย่างมันมียอดมันมีจุดจบของมันอยู่อ่ะแล้วถ้าเราวิ่งไปถึงจุดจบนั้นแล้วเราไม่ได้โฟกัสว่าเอ้ยระหว่างทางวิ่งเราสนุกหรือว่าพอถึงจุดจบแล้วเราก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็วิ่งต่อได้เนี่ยมันอาจจะทำให้พอเราสำเร็จแล้วรู้สึกเปลี่ยวรู้สึกเหงาได้เหมือนกันดังนั้นคือแทนที่จะโฟกัสกับจุดบางจุดที่มันจะจบเนี่ยเราไปโฟกัสกับเส้นที่มันจะเดินไปถึงตรงนั้นหรือว่าเดินไปหลังจากนั้นน่าจะดีกว่าทั้งหมดเนี้ยโอ้โหฟังดูเหมือนเซลฟ์เฮลป์มากเลยแต่ว่าทั้งหมดคือการหามาเพื่อตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าปีที่ผ่านมาก็ทำเป้าหมายปีใหม่ไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องที่หามาเล่าหรือว่ามาชวนคุยกันในวันนี้ครับและนี่ก็คือรายการ This Podcast Save My Life นะครับก็จะพยายามเอาเรื่องทำนองนี้แหละเรื่องเฮ้ยเจอมิดไลฟ์ไครซิสทำยังไงเรื่องเอ้ยจะเรียนรู้อันนี้มันเรียนไม่ได้ทำยังไงซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเจอมาในแต่ละวันหรือว่าเจอมาในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมาหาคำตอบด้วยกันหรือว่ามาหาเพื่อนที่เจอปัญหาอย่างเดียวกันอย่างน้อยจะได้ไม่เหงาเกินไปนะถ้าสมมติว่าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถทวีตมาหาได้สามารถโพสต์ Facebook มาหาได้เช่นเคยนะครับแล้วก็คิดว่าตัว Anchor แอปที่ใช้อัดพอดแคสต์เนี่ยมันมีช่องทางให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถส่ง voice clip เข้ามาได้ด้วยเผื่อว่าเราจะได้คุยกันเป็น two way communication มากขึ้นก็ตอนนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากสำหรับการรับฟังครับแล้วพบกันครั้งต่อไปครับผม